Spolu s námi sledoval finálový výkon pana Mario Nieto Martose Přemysl Černík, trumpetista, člen orchestru Národního divadla a finalista této soutěže z roku 1982. Vy sám, pane Černíku, jste mě upozornil na to, že si Mario Martos Nieto přinesl jiný typ trubky na ten Matějův koncert. Já bych to asi poznal jenom podle barvy, protože ta, se kterou hrál Humlu v koncert, byla stříbrná, ta druhá na Matějův koncert byla, nevím, jestli bronzová nebo zlatá.
Zlatá, ano, ale tam je podstatný rozdíl v tom zvuku. Protože tenhle koncert Jošky Matěje se hraje na trumpetu, kterou všichni známe běžně, tu mají hladění in B a je, má širší zvuk, jak jste slyšeli, je to ideální nástroj, vhodný pro takovýto koncerty a oproti Humlu koncertu, kde je zase naopak ta trumpeta jiného hladění, má jiný zvuk a vynikne tam taková lehkost ve zvuku. To je podstatný rozdíl. Samozřejmě ty menší trumpety jsou náchylné na naladění a já samozřejmě, když jsem studoval třeba ten Humlu v koncertu, tak jsme to vždycky hráli na typ trumpety B, což nám předvedl španělský trumpetista v koncertu Jošky Matěje. A má krásný tón a myslím si, že ta technická provedenost, jak už jsem zjistil i v tom druhém kole, ostatně ty čtyři finalisti, to se prostě předpokládá, že tu technickou zdatnost mají na vysoký úrovni. Čili tady bude rozhodovat podle mě zvuk, tón krásný i v těch těžkých pasážích. Pořád, že to není takový ten ostrý zvuk, který já nemám rád a spíš se vždycky cením kulatýho, krásného tónu, který vás osloví a který si myslím, že by měl znít v těch koncertech. Pořád ten zvuk krásný, kulatý, nic ostrýho a to já vždycky si toho velice cením, takovýhle výkonu.
Než se dostaneme třeba k případným některým detailům těch dvou provedení, těch koncertů, zastavme se u toho Humlova koncertu z hlediska té tóniny, jak jsme o tom mluvili. Já jsem se snažil dopátrat nějakého Humlova koncertu E-dur, ale všude na mě vyskočil koncert S-dur. Tak jak to vlastně je?
No, je to tak, já jsem v dob studiu jsme hráli vždycky koncert in S. Ano. A to vychází na B trumpetu v tónině F-dur a tak celkem se to dobře hraje. Ale samozřejmě ty interpreti ze zahraničí, tenkrát jsme neměli takové možnosti jako tentokrát, nebo mají vůbec studenti, takže vlastně se zjistí, že ve světě se to hraje i na jiný nástroje. Všechno se to odvíjí od zvuku, aby ten koncert zněl lehonce a i těm interpretům se to líbí hraje a myslím si, že to je, jak jsem dneska slyšel, zase krok dopředu, že opravdu ve zvuku je to hezčí.
Takže to nemůžete skladbě ublížit, řekněme, ve zvuku.
No, určitě.
V těch alikvotních tónech, které má každá tónina jinde trochu.
Ano, ano, ale tohle bych opravdu, jako, toho bych se nebál. No.
Pane Černíku, vy jste soutěžil na soutěži Pražského jara v roce 1982 a tehdy jste získal třetí cenu. Jaké to bylo vystoupit na pódium v Dvořákově síně Rudolfína? Jaké se vám honily hlavou pocity?
Pocit je úžasný, protože my jsme měli tu výhodu, že jsme všechny tři kola měli tady v Rudolfínu, což já považuji za úžasný sál, takovej, řekl bych, domácí, protože je to publikum blízko hráčům a naopak a je to takový prostě rodinný jako hraní a myslím si, že i spoluhráčům se tady hraje krásně. Natož, když jsme tady soutěžili, my jsme měli první kolo za plentou, ale pořád ten zvuk toho Rudolfína je úžasný, takže pro mě to byl velký zážitek, aniž bych čekal třeba, že postoupím dál a o to pak dál to bylo samozřejmě náročnější v tom, aby člověk podal co nejlepší výkon, což se snaží samozřejmě všichni. No.
Vy jste tedy získal třetí cenu, vzpomenete si, jaké skladby jste tehdy hrál?
Ano, jako od začátku, od prvního kola. První kola jsme měli Haydnův koncert, což je samozřejmě známý a pak jsme měli nějakou skladbičku, myslím, od Václava Trojana. Ve druhém kole já jsem hrál Bohuslava Martinů, sonatínu, a Jiřího Dvořáčka, tehdy současného skladatele, který napsal sonátu pro trubku. A ve třetím kole jsem hrál koncerto Telemana D-dur a Jiřího Paura, koncert pro trubku.
Pokud vím, pane Černíku, tak Jiří Dvořáček napsal tu povinnou skladbu. Nevím, jestli jsem to zaznamenal dobře od kolegyně Alenky, ale ona mi vyprávěla, že od vás ví, že Dvořáček napsal tu skladbu na základě poslechu vaší hry na AMU.
No, na AMU ne, to bylo v roce 77.
Na konzervatoři.
Opravdu se mi to vybavilo, i pan profesor Junek tenkrát mu předváděl, co vlastně na tu trumpetu jde zahrát. A tak jsme se tam spolu střídali, aby jsme mu vlastně předvedli, čeho by se měl chytnout, nebo jestli bude mít nějaký nápad složit ten koncert pro tu, nebo sonátu pro tu trumpetu, aby to zase nějak obohatilo ten náš repertoár.
A co jste mu předvedl? Vzpomenete si? Vy nebo váš pan profesor?
No, to si vzpomenu. Vím, že pan profesor mu hrál nějakou takovou technickou etídu z Arbana, což je škola známá pro trubku, a on to prakticky hrál z paměti a on to asi cvičil. A bylo to úžasné a já jsem naopak jako zase mu předváděl takovou tu kantilénu a ty dlouhý tóny a nějaký přednesy, co jiný skladatelé pro nás spíš psali teda.
A poznal jste potom sebe i pana profesora v té povinné skladbě, když jste jí studoval, cvičil a hrál potom, předváděl?
Sebe jsem tam moc nepoznal, ale ta druhá věta je taková zvláštní, jo, ale tohle mě nikdy nepadlo, to se nezlobte, vám asi těžko odpovím.
Jak moc je Humlův koncert S-dur, nebo tedy E-dur, jak jsme dnes slyšeli, počitatelný mezi instruktivní literaturu? My jsme se tady toho dotkli na začátku, když jsme mluvili o tom, že přece jenom v porovnání s těmi výkony finalistů v předchozích kolech není tak náročný ten Humlův koncert. Na mě tedy jako na laika, předesílám, že jsem naprostý laik, ale na mě jako na laika dělal místy ten solový part trubky v tom Humlově koncertu dojem cvičení. Jako zpěváci mají vokalízy, něco na ten způsob.
To se těžko takhle hodnotí. Já jsem to řekl z hlediska těch finalistů, protože když jsem je slyšel v tom druhém kole, tak jsem si říkal, ten Humlův koncert pro ně skutečně bude, a jak jste slyšel, to nebyl žádný problém. Že jo, technicky úplně druhá věta nádherná, nasazení, vedení té fráze, úžasný tón, všechno tam španělský trumpetista ukázal, první věta, konec, ty rozklady nahoru jsou jako těžký.
A to jsem právě myslel, tyhle technicistní aspekty.
Jo, ale mě jako trumpetistu to vůbec jako tohle nenapadlo, že by to mělo být jako nějaká etída, ale prostě mu to tak napsal. No.
Já bych chtěla říct, že dnes v sále Rudolfína tak nesedí jenom jeden držitel třetí ceny na soutěži Pražské jara z roku 1982, ale máme tady ještě jednoho držitele tohoto ocenění. Kdo pak to je?
To je pan Jan Broda z Brna, profesor na JAMU, a spolu jsme získali třetí cenu a zrovna teď na tom druhém kole jsme se spolu bavili, jak jde život, jak to jde dopředu, jak to utíká strašně všechno a jak ta muzika nás pořád ještě baví a něco nám říká a máme radost z takových výkonů, co tady předvádějí soutěžící, protože cítíme, že zase to trumpetové umění zase pozvedli trošku výš, i když samozřejmě asi to má své hranice, ale doposud je to, kam asi ještě pořád jít.
Co podle vás ty hranice vytváří?
Já si myslím, že to jsou technické záludnosti pro ty trumpetisty.
V nových skladbách?
Ano, v nových skladbách. Protože kolikrát ty skladatelé ani netuší, jak je to obtížný hrát na tu trumpetu. Když na klavíru se jim to hraje docela dobře, ale na tu trumpetu přece jenom je to daleko obtížnější a ty hráči si musí třeba pomoct tím, že třeba je to psaný pro B trumpetu, což je ten nástroj, na který jsme slyšeli, ale třeba na C trumpetu by se to hrálo daleko líp, tak si to ty trumpetisti takhle upraví, aby vůbec to bylo tak nějak jako hratelný, ale myslím si, že z mýho hlediska ty skladatelé by měli psát tak, aby to byli schopni zahrát širší vrstva hráčů na trumpetu, než jenom ta špička, třeba dva, tři, A to si myslím, že je daleko větší přínos pro tu hru na trumpetu, že to budou schopni zahrát třeba studenti na konzervatoři v posledním ročníku nebo na akademii a tak dále. No, tak bych to viděl já.
Já se vám přiznám, že bych vůbec nevěřil, že ten Matějův koncert je z roku 72, pokud vím, že je mu tedy více jak 40 let. Dělá to na mě dojem, že to je nesmírně moderní skladba. Jak moc je moderní z pohledu trumpetistů a jejich technické vybavenosti, dejme tomu?
Já se zase vrátím k tomu druhému kolu. Není to moderní. Není. Mě opravdu jako úplně to jako s tím cítím a je to krásná skladba. Opravdu jako oproti tomu, co jsem slyšel ve středu, tak jako je to nádherná věc.
Co jste slyšel ve středu?
No, slyšel jsem, můj kolega Jirka Pohná napsal skladbu takovou 11 takových částí, krátkých pro trumpetu a tam to bylo opravdu velice těžké. Nebo Žolovětův koncert, to je taky prostě opravdu jako náročný. A když už jsem u toho, tak se zmíním doprovodu klavírního, který jsem viděl nebo zažil na tom druhém kole. Jsem obdivoval paní Voborskou, co opravdu tam ze sebe vydala a opravdu mě to úplně nadchlo, ten její výkon a myslím si, že by taky ty klavíry s tím, který doprovázejí, měli dostat nějakou cenu, no, protože opravdu to je neskutečný, co podali za výkon.
Klavíristi a bezesporu také orchestr, který dneska večer nebo dneska odpoledne a večer doprovází ty finalisty. Pod taktovkou Radka Baboráka, jak z vašeho pohledu hraje Socher pod taktovkou Radka Baboráka, jak z vašeho pohledu diriguje pan Baborák? Chtěl byste pod ním hrát?
Určitě. A já si myslím, že to vyplývá z toho, že pan Baborák je vynikající hornista, jak všichni víme, a vítěz soutěže Mnichově. A já jsem ho pozoroval, pod ním hrát je radost, protože on se usmívá na ty muzikanty, nemračí se, všechno tak krásně plyne. Tam nejsou potřeba nějaký zvláštní gesta, jako úplně v pohodě diriguje a ten orchestr je to špičkový samozřejmě orchestr a pod ním si myslím, že ty hráči si to užívají.
Napsal Josef Matěj trubkový koncert, který jsme slyšeli pro trubku a komorní orchestr, napsal ho tak, aby solista v něm dostal možnost předvést maximum svých schopností. Já jsem se třeba soustředil na ty krátké kadence, které byly vlastně ve všech třech větách a přišlo mi zase, tedy musím zdůraznit, že to je můj laický pohled, ale přišlo mi, že ty kadence trošku strhávají pozornost od toho dalšího.
No, to je asi pocitově každýho, jak to na něm působí. Že jo? Já, když jsem studoval, tak těch trumpetových špiček teprve ty vlastně rostly a ty vzory, které jsme měli, tak samozřejmě pro ty se to psalo, takovýhle koncerty. Já vím, že Joška Matěj napsal pro trio, trombon, trumpeta, lesní roh, nějaký koncert, vím, že i si pamatuju, kde to zkoušeli na konzervatoři a poslouchali jsme a byl to zážitek, takže já si myslím, že to na každého asi trošku působí jinak, ta skladba, jo? Protože jako trumpetista já jsem si to užíval.
Nesoustředil jste se jenom na ty nejexponovanější momenty, tak jako já.
Vy jste je čekal, kdy přijdou?
Ano, no samozřejmě.
Jasně, to chápu, já jsem se nechal unášet prostě jako celkově, jo? Protože si myslím, že je škoda se zaměřit jenom na jednu část té skladby, třeba tu nejtěžší, ale určitě tam člověk najde i dalších x krásných pasáží, kdy by si to poslech ještě jenom, my to vlastně uslyšíme a najdeme tam zase něco, co prostě si řekneme, ježiš, to je nádherný, jo? Nebo naopak třeba to bude hrát trošinku odlišně, ale furt je potřeba, aby tam byla cítit ta muzikálnost, což myslím, že tady vůbec nehrozí, že by nebyla, protože opravdu ty soutěžící jsou na vysoké úrovni a je to radost poslouchat.
Vy jste před malou chvílí řekl Joška Matěj, setkal jste se skladatelem osobně, znali jste se?
Ne, já jsem ho znal jenom jako podle vidění, protože docházel na konzervatoř, když konzultoval různý ty skladby, takže jsem ho znal od vidění a vím, že to byl takový bodrý chlapík, jako naprosto v pohodě, a takže tak jak vypadal v pohodě, tak asi psal i ty skladby, co z něj jako, on pochází z Valašska, tak tam trošku jsem to v tom trumpetovém koncertu tam trošku i našel, nacházel nějaký takový místečka, protože jsem byl v Beskydech, tam se mi hrozně líbilo a to okolí tam, tak nějak jsem to vnímal hezky od něj, jak to napsal, jak to cítí. No.
Co pro vás znamenala třetí cena na soutěži Pražského jara? Co vám to přineslo, jak vám to změnilo život?
Život, no, ono to strašně rychle uteklo a taková ta sláva, jak se říká, polní tráva, protože tehdy už jsem byl zaměstnaný a za měsíc už nikoho nezajímá, jestli jste byl laureátem Pražského jara, nebo pro mě to znamenalo to, že jsem musel, nebo jsem se snažil tak, aby jakýkoliv můj výkon byl adekvátní toho, že jsem získal tuhle cenu, aby se nestalo, že by třeba někdo řekl, no ale to jako na třetí cenu, nebo teďko hraj, poslechněte si, jak hraje. Toho jsem se jakoby bál, nebo nechtěl jsem k tomu, aby k tomu došlo, tak o to víc prakticky jsem se snažil na všechno se připravit ještě důkladněji, pokud to bylo možné, a hrát tak, jak nejlíp jsem uměl. Tak to mi to přineslo. A samozřejmě jako člověka to potěší nějaký takové to ocenění a pak samozřejmě jsme si zahráli s Honzou Brodou nějaký dvojkoncerty. Tehdy byl pořad Hudba z Respíry a tam jsme oba hráli. Takže to bylo zajímavé poznání a tak jako proniknutí do toho už solového hraní, ale určitě to bylo hezký, no.
S námi v naší moderátorské loži je stále trumpetista pan Přemysl Černík. Pane Černíku, než odejdete do Stavovského divadla, kde vás dnes večer čeká coby člena divadelního orchestru Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta, ještě pár dotazů k tomu, co jsme právě slyšeli. Přišel mi jako důležitý moment ten, že v obou těch koncertech má na jednom místě solista možnost udat tempo, protože vlastně nastupuje mimo dirigentské gesto, mimo pokyn dirigentovi taktovky.
Ano, ale to je samozřejmě na tom solistovi, jaký tempo si zvolí a jak mu vyhovuje, jak to cítí. Každý to samozřejmě cítíme trošku jinak a proto je to třeba pro vás trošku odlišný, ale mě to vůbec jako nevadilo.
Je zvláštní to sledovat, jak ten, který trumpetista se k této výzvě postaví. Protože myslím, že oba dva, jak ten španělský solista, tak maďarský trumpetista, se v tom momentě zachovali každý trošku jinak.
Ano, protože každý, jak jsem říkal, to srdce má jiný. Jo. Jinak to každý cítí a já myslím, že posluchače to nějak jako neovlivnilo, nebo snad porotu taky ne. Jo. To bylo pořád jako v rámci hudby úžasný to, jejich jako vystoupení, takže v tomhle tom bych vůbec jako neviděl nějaký jako problém, že jeden si zvolí trošku jiný tempo než třeba ten druhý soutěžící. No.
Jak je to u tohoto repertoáru, který tady dnes odpoledne zazněl a který vy jste s námi sledoval, jak je to z estetického hlediska s vibrátem a s rovným tónem? Zase si myslím, že oba dva ti solisté zvolili z tohoto pohledu trošku jiný přístup.
Ano, ano, to je taková ošemetná otázka. Samozřejmě někdo má takový to vibráto přirozený, někdo, když má hezký tón a hraje rovným způsobem, tak samozřejmě je to hezký. Samozřejmě to vibráto se nehodí všude, hlavně třeba v tom home koncertu určitě ne, ale tady u toho koncertu Josefa Matěje určitě v těch pomalých pasážích se hodí a myslím, že to nebylo vůbec na škodu. A výkon maďarského trumpetisty, cítil jsem trošku, že unaven, samozřejmě není divu, ale pořád jako bojoval a hrál, byly místa, které byly úžasné, které mě oslovily až jako, já to vždycky cítím tak, když na mě to působí a lítá mi mráz po zádech, tak to je to správný.
Řeknete, která místa to byla?
Hlavně volné místa, tam mě to oslovilo. Samozřejmě trošinku pro mě byla nevýhoda v tom, že trumpetisti s tím korpusem každý stál trošku jinak. Ono to ten zvuk ovlivní. Takže já si myslím, že jinak to slyšeli porotci, než mít třeba různý pasáže, které třeba tady nebyly moc jako slyšet, tak tam byly slyšet samozřejmě líp. Ale to je tím nastavením, že jeden hrál víc korpusem k nám, třeba toho Humla, a naopak zase ten španělský trumpetista hrál víc jako do sálu. Takže pro mě to bylo trošinku tohle takový jakoby handicap, bych řekl, abych nějak tak se k tomu vyjádřil.
Pokud jde o poslech, napadlo mě, jak moc si může ten solista dovolit poslouchat orchestr. V Humlově koncertu asi má ten orchestr opravdu klíčovou roli pro toho solistu, ale u Josefa Matěje mě napadlo, že v některých momentech se objevilo takovéto durmolové chvění, že by to pro toho solistu mohlo být zavádějící.
No, to určitě, ale to je na každém hráči, jak je schopný tohle vnímat a i poslouchat ten orchestr. Že? Já si myslím, že moc času tady na to neměli a proto to obdivuju, že to proběhlo naprosto bez nějakých zakolísání nebo nějaký, že by byly nějaké nedorozumění vůbec. A navíc zase se vracíme k Radkovi Baborákovi, který jako to dirigoval naprosto s přehledem.
Ano, my jsme si tady mezi větami notovali spolu, jak asi Radkovi Baborákovi se zúročila ta léta, která proseděl v orchestrech, že přesně ví, co ti hráči v orchestru potřebují ukázat, že?
To určitě. A tady ani není tak o tom ukázání, protože každý hráč si to hlídá, kdy má přeci jenom. Ale samozřejmě je příjemný, když dirigent se na ně obrátí, že ví přesně, že je správně a tak dále. Ale mě ještě oslovilo to, že on, ačkoliv je hornista, tak přesně znal ty tempa těch koncertů pro trumpetu. A ten Jožka Matěj není lehký jako na dirigování a na souhru. Což jsem obdivoval, že to zvládnu úplně jako hravě, ještě s úsměvem, a toho si velice cením.
A nakonec ten úsměv opětoval, všiml jsem si i členové a členky orchestru, takže tady z toho sálala nějaká zvláštní pozitivní energie.
To určitě a přál bych si takových dirigentů daleko víc.
Pane Černíku, vy jste mi před přenosem říkal, že trumpetisté mají oproti jiným hráčům na jiné nástroje, a vlastně se to týká hráčů na dechové nástroje, výhodu určitou, že když hrají na ten svůj nástroj, tak je mnohem více slyšet z jejich hry emoce, protože využívají svůj dech.
Ano, je to tak. A já si myslím, že to teda ještě trošku poopravím, ono to je u všech dechových nástrojů. A je to znát kolikrát na spoluhráčích. Já to tak pozoruju, dřív jsem si to vůbec nevšímal, ale samozřejmě vidíte, když přijdou na představení nebo na nějaký koncert, v jakým jsou rozpoužení, že jo, a tak dále. A to si všechno, i když třeba časem se to omele, nebo jak bych to řekl, jako zjemní během té hry, ale jsou tam chvíle, kdy ta agrese tam trošku je. A to si říkám, jako, že je škoda.
Svádí určitý druh repertoáru k té agresi třeba?
Ano, určitě jo, protože já jsem to kolikrát sám pocítil na sobě, kdy hrajete skladbu, která je napsaná jenom tak, že je napsaná, ale není tam žádný nápad, je to jenom těžký pro všechny a o posluchačích, že by jim to něco dalo, to vůbec si troufám říct, tak daleko vůbec nedošlo. Takže to pak člověk si říká, je to těžký, je to náročný, dát to dohromady, zahrát to, a efekt je nulový. A to pro mě jako bylo vždycky takový, jako teď, jak je člověk starší, tak už se s tím vyrovnávám, ale dřív jsem měl takový pocity jako marnosti.
A to jsou věci spíše modernější?
Ano. Vždycky to byly, já jsem samozřejmě zažil ještě tu éru komunistů a těch skladatelů, kteří jsme hráli kolikrát, já nevím, stavbu, opera, stavba elektrárny někde v Rusku, a tam toho bylo místa, kde prostě ty emoce opravdu vytryskly. A ještě to bylo v originále.
Pane Černíku, srdečně vám děkujeme za to, že jste tady s námi vydržel. Děkujeme za vaše reflexe, za vaše postřehy. Hodně zdaru ve všem a zase někdy nashledanou.
Já vám děkuju za pozvání.
Nashledanou.